Eta bizitza plataformak deiturik, bai, mobilizazioak eta izaten jaride, azken aldi untan, badula aste zenbait justu Irun eta Hendaia artean egin zen, alako manifestaziore haundi bat, eta orai aste untarako, errate baterako, biharko eta helduden larun baterako, hola deialdi bana egina ditu, bai Bilbon eta Iruñan. Bizitza do osasunaren eta askatasunaren alde, lelo horrekin betire, eta zertan izanen diren ekitaldi horiek edo zer erakusteko eta bietan bautuzte batan zein bertzean parte hartzekoa den Mikel Altzuart, gure eskualdeko kiarekin eta mintzatiko gara. Zer moduz, Mikel?
Ongi eta zu.
Ongi. Eta preziski horietako bat, larun batean Iruñan egitekoa dena iragartzeko, atraduzen kartelan, aur batzuk ere agertzen zaizkigu, eta, bueno, alaxe aipatzen da edo erraten da horrez, alaitasuna edatzen dute.
Nik uste dut alaitasuna eta askatasuna dela umiaren bizinaia eta umiaren munduarekin harremantzeko inozentzia horrekin harremantzeko gogoa eta alaitasuna batez ere ekartzen digute helduei eta beren familiei eta beren aitatxi eta amatxi batez ere. Hori erran nahi du.
Bai. Bueno, laitasuna edatzen dute eta zueko bai. Lehenbiziko lerro atere karri nahi duzue gaur den egun.
Bai, hain zuzen ere, deialdia egina da, ba, gauzak nola dozen ikusita Iruñekoa bederen deialdia egina da, ba, bueno, aurre ikusten dugu ja prestatzen ari direla, lurra lantzen ari direla aurrak txertatzeko ere, eta, bueno, zenbat aldiz errandu dugu zientifikoki ez zuela ezanka ez bururik, guztionek, eta aurrekin eta gutiago, gure kontakizunak gero eta indar gehiago hartzen du, baina mostro handi horrek, ba, azkenean, gainetiken erabakia da, horrela bukatu behar duela, eta hemen eguneko eguna txertatu behar dela, eta umeak ere txertatu behar direla, bueno, txertatu. Txertatu, ala txerten digu, baina berez ez da txerto bat, berez da ziztako bat. Bai.
Ziztako bat? Zola besterik gabe?
Denekon hartzen dugu ez dela txerto bat ere, ez duela prebenitzen, ez duela kontagioik ebitatzen, ez duela duztako balio, bai, balio zerbaitetako da, zure gorputzan toksiko batzuk sartzeko. Ta, toksiko hoien eragina zer izango den, ba, denbora gerranen du. Bai. Eta erraten ari da, gertatzen dena da, ba, bueno, hemen komunikabidek eta edabidek horregatik protesta egin behar dugu, ez dutela egia erraten eta ateratzen duten nahi dutena, eta badago isiltasun orokortu bat gai honen inguruan, eta bertxaldera begiratzeko gogoare bai, eta ez onartzekoa, ba benetan egiten ari diren guztia, ba dela eraso bat jendarteari ez. Eta hori saiatuko gara, edo bai, epaitegietan ere aitzinetera baten, kostako da, zeren hemen gibelian dagoena, ba, makinaria ikaragarria da.
Alare, jendeak, segurazke gure entzuretako haunitzek errain dute, baina nola xertuak ez duela jatako balio, nola erran dezake hori?
Baina ez du nik erten, eurek erten dute, promobitzen dutenek, nik ez dut erten, nik ez du duzeten, eurek erten dute, ez dutela kontagioa ebitatzen, ez duela gaixotasuna ebitatzen, horren zertarako da. Eske, ez du nik erten, txetxen. Hola da gauza.
Bueno, beraz, horren aitzinean, akitaldi bat baino gehiago egina izan du bizitzak,
bai.
Duela aste batzuk erran bezala, hortxe Hendaia eta Irun artean ere bai, eta ez dakit zuen ekimen unek, ez dakit ze bide eraman duen edo ikusten duzue, jende gehiago ere biltzen nahi dela hortarat edo?
Donostian egin zen Uztailan manifestazioa, bai? Gero egin zen Irun eta Hendaiaren arteko besarkada, egin zen, eta bueno, bietan jende haunitzi bildu zen, jende haunitzi ibili zen, ibili ginen, eta bueno, gero badakigu edabidek hartzen duten jarrera dela, ba bueno, orain artekoa, ez? Hau gainetik entzea, ba denendako inkomodo xamarra da. Badakizu, egia doike haunitzei etzaie inkomo xamarra egiten zaie, baina bueno, gainetik endu, baina bueno, guk badakigu gure bidea dela, zuzena, ez, eta segitu beharreko bidea dela. Eta denbora beharko duela, pues gauza garbitzeko, baina esperantza badugu, ba, luze gabe argituko direnik, ez, argituko direla. Eta hortzegunekoa da, ba, intzuzen ere euskal prentsari begira, ez, EITB-ri begira, ez, egindako ekitlat ditxo bat, han egoitzaren aitzinean, plazaz plazaren dinamikaren barnean, eta hor, ba, bueno, hor parte hartuko dugu, ni bersotan aritzeko, ez, egitu naute, eta hartarako berso batzuk prestatu ditut, baina ekitaldian, ba, interbentzio nagusiak dira Jonander Etxebarria, ez, orain jubilatua balin bada ere, Bilboko uren arduraduna zena, eta Euskadiko Biologoen Elkarteko lehendakari zena, orain bera jubilatuta farmaziaren aldeko teknikoak sartu dituzte, hor ere, Euskadiko Biologia elkarte hortan. Bera hartuko du parte, eta bueno, bera zorroztasunez jarraipen guzia egiten ari da Eusko Jaurlaritzak hartzen dituen neurri guzien aitzinean, frogatuz, ez dutena zientifikoki euskarritasunik, eta ez dutela inondik inora ez dela ez zaiola eusten, kontakizun horri, gertatzen dena da, hemen gauzak hau nintz aldiz errepikatuz, ba, gezurra egia bihurtzen dela, aspaldiko sistema zarra dugu hori. Eta bueno, Jonanderren gibeletik ero dugu, Nadia Popel uste dut, eta ikusgarria da, mediko honek, esperientzia handia izan du, uste dut, Menorkako ospitale batean hango ziuetan lanean ari zela, eta han ikusitakoa, eta han egindakoa, eta bueno, berak bere kontakizuna interesgarria da, intzuzen ere, ba guzti hau desmontatzen duzu, nor duzu, lehen lerroko testigantza, ez? Eta, bueno, haren gibeletik gero pixka bat alaitzeko, ba, berso satiriko batzuk egonen dira, ez?
Ja, horren dira, horiek seguraski, gure solaskide Mikel Antzuartek emanak, eta, bueno, bihar bada, ja, aitzinetik eta idatziek edo, jarritako bersoak.
Bai. Bai, jarritako bersoa dira, bai, olakoetan, ba, bueno, bakarrik joaten den bat, bestenaz, ba, batean aritzean norbera bakarrik, ba, ez da igual bersolarian oizkoa, ez, monologoak egitea, jarra da, antzerkietan eta bai, baina horretarako egokiak izan daitezke, ba, bersoak aitzinetik idatzi edo berso jarriak kantatzea, eta hola, ba, paperak badira, berso paperak ziren lehena, horitzen zitzaien berso paperak, eta paperak banatzea dago jendean, eta animatzen denak ere badu kantatzea. Eta doinu dantzagarria balin bada, dantzatzea ere, bai, nahi duenak.
Horren, oi Mikel, Babier hortzeguna, EITB-ek Bilbon duen egoitzaren aitzinean orduen einen duzue.
Bai.
Bier atxaldean,
bai.
Eta gero bai.
Atxaldeko zazpietan hasiko da, eta pentsatzen dut, ba, bueno, Navarreko bederatxiak izango dira igual bukatu orduko, ba, ikusiko du jendearen arabera, ez dakit. Bai.
Eta larun batekoa, Iruñan ja, bertze gisakoa gerraldia izanen da, konta izu, larun baterako la bai. Zer da?
Bai, Nafarroan gobernatzen du farmazeutikek, ez? Eta aspalditikan, pentsatu izan balin badugu ere, sistema... osasun sistema hori saldu, hori ikasi balin badugu, txikitatik, ba, Nafarroan eredugarria zela, ze osasun sistema aurreratua dugun, bueno, egia erran ikusten dugu ez, gero eta arazo gehiago daudela, osasun publikoan, ez dela inbertitu nahi, baina ez da inbertitu nahi, osasun publikoan baino osasunean, ez? Hain zuzen ere, osasunean inbertituko baginu, eta ez eritasunen kudeaketan, ez osasun sistema publikoa eritasunen kudeaketa kimikoa eta eskaxa, ez, bihurtu da kronikoa erran dezagun, ez, oran personak sendatu baino, persona gaixo kroniko bihurtzen duen sistema bihurtu dugu zeren, farmazeutikei hori interesatzen zaie, ez, eta Nafarroan, ba, ikustekoa da, ez, badake enpresa nagusian, noski, ba, Volkswagen izanen da, baina atzetik dago Zinfa, eta bertzeain bat, eta ikusten dugu Nafar gobernuaren diru publikoa nola joan den bioteknologiaren arlora. Eta nola ari den sistema bat non elikatzen ari garen gaixotasun batzuen sorrera, ez, zirkulo bizioso hori asetzeko, ez, orduan, hain zuzen ere, terapia genikoak hori egiten du, ez, elikatzen ditu gaixotasun neurodegeneratiboak, minbizia, enfermedade arraroak deitzen direnak, eta medizina modernoak, medizina personalizatuak, terapia genikoak, antigorputz monoklonalak, eta olako sistema medikamentu guziak, eta nanoteknologia guzia, nanopartikulen medikamentu guzia, hoiei erantzutera dator, hori garatzeko dator, ez? Orduan, entzun behar da, eta zer esaten duen, adibidez zintzako lehendakariak, esaten du, todos seremos pacientes, da, eurek esaten dute, denak gaixotuko gara, denak gaixoak izanen gara. Orduan, bueno, salduko dizkigute ja, orain arteko antibiotikoak eta bakunak ez direla aski, ez, ja, badirela virusak sortuko direnak etorkizunean, bakteria erresistentiak badirela, eta ja, heldu direla terapia berriak, eta terapia horiek frogatuko dute, aurregin dezaiok egula emaitza, baina, bueno, bitartean, Nafar gobernoa, sodena publikoaren bitartez, diru haune sartzen, deitzen den bioteknologian edo biologia sintetikoan, eta ja ez bakarrik medikamentua produzitzeko, baizik eta elikagaiak, ez? Etorkizuneko elikagaiak ere biologia sintetikoaren bidez egin nahi dituzte. Orduan, ikuste besterik ez dago, Nafar gobernuak nola diru publikoa aratera ematen den, bertze alde batetik, Nafar gobernuak berak, ere, zenbat diru gastatu duen pandemia hontan du ikusiko, diru hori farmazeutiketara ganda, orduan, zirkuloa biziri mantentzen da, baina nor gobernatzen du? Ba, ez du Nafar gobernuak gobernatzen eta parlamentua ere ez da enteratzen. Eta zinfa gustora, ez? Poligono guzietan nabe berriak egiten nahi dira, ba horrat diru aliatu da. Horiek ez daude krisian, eta horre medikamentuak egin eta egin, ba noski, gizarte hau gaixo kronikoa dago lakoz, ez? Ja, lortu dute denak gaixotzea, eta zientzia eta medizinaren aurrerapen handiena hori izan da, ez? Lortu dutela jendarte gaixo bat. Ez dago bazterretara ikustea bertzerik. Eta nik uste dut, hori ikusten ez dugun bitartean, ez, ez dugula osasuna lortuko, ez. Eta osasuna osotasunean egin genituen jardunaldiak otsailan hortara zihoazten. Ez, saltzen diguten guztia, etorkizuneko apostuak eta gainetik inposatzen direla, interesa handiak daudela agenda baten barnean joateko, eta hortara datoz Next Generation fondoiek, hau da, lehenik zorpetzen datzugu publikoke jaia ito arte, ez datzugu erabat itotzen, zeren makinak funtzionatu behar du, eta gero diru esketorri beharko zara gure gana, lasai, guk imprimatzen dugu dirua, ez, hortako daude Banko Zentral Mundiala eta Banko Zentral Europarrak, eta bitartean populuzarkitu hau pixkatere bai garbitzen dugu, ez? Orain ikusiko dugu nola hirugarren dosia, zarretxetan sartzen den hirugarren dosia ba sortuko duela neguan gaitza gehiago zarretxetan, eta ez dakiz erranen duten gripea dela, edo aldaerak direla, ez? Hori egin dute Israelen eta Inglaterran, ez? Jendia txertaketak aurrerago eban zen tokietan erran dute, bai, txertatua dago orain jendea, baina aldaera berria dira. Eta, bueno, irrisorioa da, ez? Irri mangarria da, ez? Nola erosten dituzten medikuen kolegioak, nola erosten dituzten virologoak, eta gertatzen dena da, txertoan berean sartzen den produktu toksikoak sortzen duela eritasuna, ez? Hori dimestratua dago, hori esaten dute sistema bakunala edo sistema geniko hau sortu zuten zientifikoek ere, da horiek noski isilduta daude, ez? Ordan, aurre ikusten duguna da, zigarren olatu bat, aurrak eskoletan edo han edo hemen sortuko dena, kriston arrabotxa emanen zaio, eta horrela terrenoa prestatua dago, ja ere guraso guziek akojona virus honen aitzinean, ba, gure semea umetikiak pozoindu ditzagun, ez? Orduan, hola goazi, eta badugu ordu jeikitzeko esnatzeko, eta buelta emateko guztioni, bertzenaz, gizarte menderatu hau, ez da sekula naskatuko.
Bueno, tartia, Mikel, ez da eta hau entzuten nahi den, eman dezagun, xar batekola zer pensatiko duen, hau entzun da?
Bueno, guk mintzatu gara gure informazioari esker, gure jakinduriari esker, gure ez esker, ez? Eta guk erran dugu, noski, xarra konfiantza izango du, konfiantza izan duenengan, eta libre da bere erabakiak hartzeko, ez dakit erabaki librea hartu du norbaitek, hemen, zen egia da jende hauniz ziztatu behar izan dela bere gogoz kontra, bere borondatearen kontra, sozialki behartu delakoz, hemen badago trampa bat, hemen derrigorzko tasuna bat badago, inposatua gainetik eta azpitik eta saetxetik, eta hor kolaboratu dute denek, ez, baitare partido politiko guziek, sindikatuek, trama honetan, eta egin da gizakien eskubideik inoiz egin den atentatorik handiena, ez? Bortxatu jendea txertatzera derrigorrez. Eta ez dakit orainik aratago ez dira usartzen hemen aratago joateko, zeren Frantzian horrek izugalizko erantzuna izan du. Eta Frantzian herria hauniz mugitu da inposaketa honen kontra. Eta inposaketa hauek izango dira etorkizunean eraiki nahi den jendartearen adibide bat, ez? Uste dugu hemen Euskal Herrian norbaitek erabakitzen dugula zerbait, baina gainetik heldu dira programa hauek, agenda hauek, eta gainetik ezten dute guk zer egin behar dugun, eta etorkizunean gero eta gehiago bide hortatik jo nahi dute.
No, besteak beste pase sanitarioaren kontrako mobilizazio ez aizara, ez?
Bai, bai. Hore, nik itxaropena eman nahi dut, itxaropena da guzti hau, guzti honi buelta emanen digula, eta probatuko dugula, hau ez dela pandemia bat, hau pandemia bat dela, eta planeatzen ari direla, 20 urte baino gehiagoko lana dagola hor, informatu gara, harritzen gara, nola komunikabidek ez duten ateratzen informazio hori, baina badakigu, ja, adibidez, SARS-CoV-2 hori aspaldi patentatua zela, hau da, aspaldi norbaite patentatua zela, eta baitare bere terapia genikoan erabiltzen ari diren ARNM horrek sortzen duen spike edo espiga edo ditxosozko proteina hori ere bai patentatua zegoela, ez? Horran, aitzinetik daude patenteak, gero eritasuna sortuko duten patenteak, ez? Horran, claro, hori behar da dokumentatu, teknikoki landu eta tribunaletara eraman, horretan ari dira Alemanian adibidez, eta bertzain bat tokietan badira bide judizialak, baina badakigu bide judiziala badu esperientzia uniz Euskal Herrian, estatu salsi demokratikoetan justiziak ere hankamotz gelditzen dela kasu gehienetan, eta botereari men egiten diola. Baina erabiltzen ari gara, edo erabiltzen guk ere dauden arma guziak, ez? Guztiak desmontatzeko.
Bueno, maitzeko, Mikel, launbetian, Iruña, nola zer egin entado, ze egitara
bai,
guadugu?
Launbetian, nola umen kontuarekin gato zen, manifestazioa izango da, Antoniuti parkean abiatuta, ekitaldia ingo da amabietan, eta gero arratsaldean nik ez dizute esanen, baina sekulako tailer pila daude, batez ere helduei ere bai, baina baita ere aurrendako begira, ez? Musika izanen da, txalaparta eta hori, ekitaldiak ere atsaldean izanen direla batez ere tailerrak. Bai. Hori da. Larun bateko aurreikuspena.
Erran bezala, araitasuna hedatzen dute, dio kartelak, edo aipatu afitxak, eta aurrak ere hortarteko, aurren irria eta besarka hor barraiatu ez.
Bai, hoxe da.
Ba, Mikel, gaurkoan hortan utziko dugu, ez dakit, amaitzeko espadabertzik errateko.
Bai, ez, gup ez galdela jendearen kontra ez gazile inolaz ere, jendearen alde ari gara, eta horregatik ari gara egiterari guzti hau, gero norberak erabaki behar duela esateare libre balin bada erabakitzeko ala izango balitz, baina ez baita ala izan, eta gauzak ez baitira hola, ez gaur egun ez daiteke hori erran ere, ez. Baina guk uste dugu ez dugula merezi hau, eta ez ditugula merezi medikoen kolegio salduak, ez politiko salduak, ez kazetari salduak, ez? Eta orduan, ba, ohartzen balin bagara eta hartzen balin badiogu uni bere neurria, ba, jendea, herria, ohartuko da, altxatuko da, eta gauzak, gauzak aitzin eta ateratzen olko ditugu, denak batera, albalin bada, hoi, denak batera beharko du, bertzen hazea ezingo da.
Ba, hor dago, nora nahi aipatu gaiari buruz, egindako deialdiei buruz, solastatu gara, Mikel, esker mile, gurekin egoteagatik.
Bai, ez da zeren, venga ba, nahi duzun arte.